20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 24. mart 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Sofronija Jerusalimskog. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Danas se navršilo 16 godina od početka NATO agresije na našu zemlju, tada Saveznu Republiku Jugoslaviju, 24. marta 1999. godine. Napad na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, izvršen je bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, što je bio presedan. Povodom krsne slave dječjeg crkvenog hora Svetog Save na Mladence u Podgorici održana duhovna akademija. Dječji crkveni hor Svetog Save obilježio je svoju krsnu slavu Mladence duhovnom akademijom, koja je pred brojnom publikom održana u velikoj sali kulturno-informativnog centra Budo Tomović u Podgorici. Uvodnu besjedu održao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, podsjećajući prisutne kako je sve počelo.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Danas se navršilo 16 godina od početka NATO agresije na našu zemlju, tada Saveznu Republiku Jugoslaviju, 24. marta 1999. godine. Napad na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, izvršen je bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, što je bio presedan. 16 godina od NATO bombardovanja nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije navršeno je danas, a za žrtve među kojima veliki broj civila i djece, kao i za razaranje civilnih objekata, škola, bolnica, do danas niko nije odgovarao, niti je otvoreno pitanje odgovornosti. Nesagledive su posljedice po zdravlje stanovništva na Kosovu i Metohiji zbog osiromašenog uranijuma, ukazujući da se duhovna i fizička kontaminacija osjeća i u Crnoj Gori. Podsjetimo, tokom agresije alijanse u Crnoj Gori je stradalo 10 osoba, među kojima i troje djece. Krvavi epilog NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore bio je oko 3000 ugašenih života. Prvog dana napada pala je i prva žrtva, 19-godišnji Saša Stajić iz Beograda, koji je poginuo na ratnoj straži u krugu kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu. U napadima koji su uslijedili 6. aprila 1999. godine, NATO je bacio bombe na aerodromu Golubovcima. Dan kasnije bombardovana je farma u Podgorici, kada su stradala 3 radnika zaposlena na njoj. Tokom 16. aprila više projektila i bombi pogodilo je područje Podgorice i Danilovgrada, a 30. april ostaće upamćen kao jedan od najkrvavijih datuma u novijoj istoriji Crne Gore. Tada je bombardovano Mulino, kada je stradalo najviše civila tokom te agresije. Stradalo je 6 nevinih građana. Život su izgubila djeca, 14-godišnji Miroslav Knežević, 13-godišnja Olivera Maksimović i 10-godišnja Julija Brudar. U napadu su stradali i Vukić Vuletić, Milka Kočanović i Manojlo Komatina. Sjećajući se tih stravičnih dana, Mirko Knežević, Miroslavov otac, kaže da je 6 nedužnih civila, među kojima i 3 maloljetne djece, ubijeno, a da pritom na tom prostoru nije bilo niti jednog vojnog cilja. Šta da kažem nakon 16 godina od tog zločina? Mi smo taj zločin i ubistvo naših najdražih od strane NATO imali za jedan dan sa bolom koji ne može minuti ni za 1000 godina da se živi. Njegov brat profesor dr. Marko Knežević kaže da Mulino ne zaboravlja zločinačko bombardovanje ni Savezne Republike Jugoslavije ni Mulina. Svake godine se na taj dan organizuje obilježavanje ovog stradanja, gdje prisustvuju predstavnici opština Plav, Andrijevice i Berane, kao i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Davno je rečeno da zaboraviti zločin je ravno zločinu. Činjenica da je prva žrtva NATO agresije pala u Crnoj Gori, kako kaže Rajčević, za nekoga može da bude presuđujuća u držanju distance naspram NATO. Građani Crne Gore neće da njihova država bude članica NATO pakta, a za razloge je nepristojno i pitati. Nije normalno da poslije samo 16 godina od sipanja smrtonosnih tovara, koji danas uzimaju danak po prepunim onkološkim klinikama, objašnjavam nekome iz Crne Gore, Brisela i Vašingtona zašto nećemo u zajednicu sa neprijateljima. To naše ne nije inat, već jasna spoznaja tragičnosti takvog poteza i odgovornosti prema budućim generacijama, istakao i on. Matica Boke, mirovni pokret, ne u rat, ne u NATO, veterani 63. padobranske brigade Crna Gora i Bratstvo pravoslavne omladine obilježili su 16. godinu NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore. Na Bratskom groblju predstavnici ovih organizacija obišli su danas grobove Marka Avramovića, pripadnika 63. padobranske brigade, i Dragana Bjelanovića, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su stradali 1999. godine tokom ratnih operacija na Kosovu i jugu Srbije. Parastos Marku i Draganu, kao i žrtvama NATO bombardovanja, služio je danas arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić i iguman manastira Miholjska Prevlaka, arhimandrit Benedikt sa sveštenstvom. Pomenu su prisustvovale porodice Marka Avramovića i Dragana Bjelanovića. Tog 24. marta iz Avijana u Italiji krenuo je let navodnog milocrnog anđela kada je i započela NATO agresija protiv Savezne Republike Jugoslavije. Tog 24. marta 99. godine oko 20 časova počelo je razaranje Jugoslavije. Epilog dejstvovanja navodnog milosrdnog anđela poslije 78 dana nezapamćene agresije bio je 30.000 vazdušnih naleta, 50.000 ispaljenih razornih projektila i oko 3.000 ugašenih ljudskih života. Ranjeno je 12.500 stanovnika, a ogromna materijalna šteta načinjena je na brojnim vojnim i civilnim objektima, školama, zdravstvenim centrima, spomenicima kulture, medijskim kućama i slično. Prva hercegnovska parohija, Kolo srpskih sestara, Matica Boke i Srpski Soko Hercegnovi, povodom 16 godina NATO agresije, organizovali su danas parastos za postradale od NATO bombardovanja u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg. Naredbu o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije je tadašnjem komandantu savezničkih snaga, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO Javier Solana. Clark je docnije u knjizi Moderno ratovanje napisao da je planiranje vazdušne operacije NATO protiv Savezne Republike Jugoslavije sredinom juna 1998. godine već uveliko bilo u toku i da je završeno krajem avgusta te godine. Savezna Republika Jugoslavija je napadnuta kao navodni krivac za humanitarnu katastrofu na Kosovu i Metohiji, a neposredni povod bili su događaji u Račku i neuspjeh pregovora o budućem statusu pokrajine koji su vođeni u Rambujeu i Parizu. Nakon što je Skupština Srbije potvrdila da ne prihvata odluku o stranim trupama na svojoj teritoriji i predložila da snage Ujedinjenih nacija nadgledaju mirovno rješenje sukoba na Kosovu, NATO je 24. marta 1999. godine u 19:45 započeo vazdušne udare krstarećim raketama i avijacijom na više mjesta u Srbiji i Crnoj Gori. 19 zemalja alijanse počelo je bombardovanje sa brodova u Jadranu. Iz 4 vazduhoplovne baze u Italiji najprije su gađani protivvazdušna odbrana i drugi objekti vojske Jugoslavije, i to u Prištini, Batajnici, Rakovici, Mladenovcu i drugdje. Prema procjeni vlade Srbije u bombardovanju je poginulo najmanje 2.500 ljudi. Prema pojedinim izvorima ukupan broj poginulih bio je gotovo 4.000, a ranjeno i povrijeđeno više od 12.500 osoba. Nedavno objavljeni zvanični podaci Ministarstva odbrane Srbije govore o 1008 ubijenih vojnika i policajaca. Ukupna materijalna šteta procijenjena je tada na 100 milijardi dolara. Ratni gubici NATO u ljudstvu i tehnici nikada nije su objelodanjeni. Tadašnje vlasti u Beogradu su tvrdile da je oboreno više desetina letilica, što nikada nije potvrđeno. Ruska agencija ANP objavila je da je NATO izgubio preko 400 vojnika i preko 60 letilica, dok je američki predsjednik Bill Clinton naveo u govoru 10. juna 1999. godine da NATO nije pretrpio nikakve žrtve. U Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu čuvaju se ostaci srušenih aviona F-117, F-16 bespilotnih letjelica, krstarećih projektila. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedjelja napada nije našao na meti. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je i 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dječjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 razoreno. Tokom agresije izvršeno je 2300 vazdušnih udara na 995 objekata širom zemlje, a 1150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona. NATO je lansirao 1300 krstarećih raketa, izručio 37.000 kasetnih bombi, od kojih je poginulo oko 200 osoba, a ranjeno je više stotina, i upotrebio zabranjenu municiju sa osiromašenim uranijumom. Uništena je trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje. Bombardovane su dvije rafinerije u Pančevu i Novom Sadu, a snage NATO su prvi put upotrijebile i takozvane grafitne bombe za onesposobljavanje elektroenergetskog sistema. Posle više diplomatskih pritisaka bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine, da bi tri dana potom počelo povlačenje snaga Savezne Republike Jugoslavije sa Kosova i Metohije. Pošto je generalni sekretar NATO 10. juna 1999. godine izdao naredbu o prekidu bombardovanja, posljednji projektili pali su na području sela Kololeč, nedaleko od Kosovske Kamenice, u 13 sati i 30 minuta. Tog dana Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju 1244, a u pokrajinu je upućeno 37.200 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da čuvaju mir, bezbjednost i obezbijede povratak izbjeglih, dok se ne definiše širok autonomni status. Povodom krsne slave dječjeg crkvenog hora Svetog Save na Mladence u Podgorici održana duhovna akademija. Dječji crkveni hor Svetog Save obilježio je svoju krsnu slavu Mladence duhovnom akademijom, koja je pred brojnom publikom održana u velikoj sali kulturno-informativnog centra Budo Tomović u Podgorici. Pjesmom, igrom, glumom, besjedama, ali i dubokoumnim stihovima, publici ni jednog trenutka nije dozvoljeno da popusti pažnja. Naravno, sve je to nagrađeno dugim aplauzima. Uvodnu besjedu održao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, podsjećajući prisutne kako je sve počelo. Kada smo služili na Momišićkoj gori ispred crkve, vidio sam napisane riječi: pustite djecu da dolaze k meni. Nastavak tih riječi jesu Hristove riječi, jer takvima pripada carstvo nebesko. Djeca jesu ono što je najdragocijenije na zemlji. Nije slučajno naš otac Justin Ćelijski, bogovidac, rekao i zapisao da će nas pred Bogom opravdati djeca i cvijeće. Nema trećega tako divnoga i tako veličanstvenoga kao što su djeca i cvijeće, kazao je prilikom svečane besjede visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Dodajući da je najljepše dijete upravo Hristos, jer iza njega je zapisao drevni prorok: ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih. Evo večera su nas sabrali ovdje, on kao dijete mlado, Hristos Bog naš i naša djeca, sabrali ovdje da nam proslave ime Božije i da se sjetimo onih mladenaca, one djece koja su postradala u vrijeme rimskih imperatora, postradala i ostala pod nazivom mladenci, rekao je mitropolit Amfilohije. Običaj proslave mladenaca i danas se zadržao u pravoslavnoj crkvi, pa se i oni koji se vjenčavaju proslavljaju ovaj praznik. Da bi brak urodio istinskim plodom, mora biti stamen i nepokolebljiv. Svetinja braka je vječna svetinja. Vijenci mladenaca se vozdižu na nebesa, kazao između ostalog mitropolit Amfilohije, osvrnuvši se i na instituciju braka, koja je u današnje vrijeme kao i porodica najugroženija. Mitropolit Amfilohije je dodao da je mnogo crkvenih brakova razvedeno od 1995. godine, čak 42, te da se brak mora čuvati zbog djece. U razvodu najviše gube i pate djeca, smatra on, dodajući između ostalog da je danas mnogo djece koja se drogiraju ili su prestupnici po zatvorima upravo iz razorenih brakova. Nakon besede visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija počela je da se veze nit bogatog kulturno-umjetničkog programa koja je razgalila brojnu publiku. Redom su se nizale pjesme Najljepša mama na svijetu, Ajde Jano, Gusta mi magla, Mojoj vjeri, Gdje si bilo jare moje, Vjera naša, Ispolajeci despota, Mladenci i druge. Publika je također uživala u kolažu crnogorskih pjesama, spletu igara iz Srbije, ali i stihovima Vasilije Čičarević posvećenih stradanju Isusa Hrista. Posebnu pažnju publike privukla je i predstava Vaskršnja basna Šuma Veselinka, koju su izveli polaznici škole vjeronauke Mladenci. Predstava je na zanimljiv i duhovit način najmlađima približila osnovne pojmove iz religije i života Isusa Hrista, hronološki i jasno, jezikom koji je namijenjen najmlađima. Program je vodila Vasilija Čičarević. Duhovna akademija bila je humanitarnog karaktera. Naime, ulaznica na ovaj događaj bila je slatkiš za djecu sa hendikepom. Za bogat kulturno-umjetnički program pobrinuli su se brojni učesnici. Nastupila su djeca koja pohađaju vjeronauku pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja iz hora Svetog Kozme Etolskog, kojim rukovodi Ana Nenadić. Učestvovali su i polaznici vjeronauke pri crkvi Svetih Makaveja u Tološima pod vodstvom Stojanke Radulović, zatim hor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, kojim je dirigovao Mihajlo Lazarević. U programu akademije predstavili su se polaznici škole vjeronauke Mladenci pri Podgoričkoj crkvi Svetog Đorđa, koje vodi Snežana Popović, polaznici škole vjeronauke sa Cetinskog pod vodstvom Vere Vukić, kao i kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo, koji je izveo splet igara iz Srbije. Odlukom njegovog visoko prosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, od 1. marta ove godine, nakon 30 godina, ponovo je uspostavljen arhijerejski protoprezviterijat Hercegnovski. Za arhijerejskog protoprezvitera imenovan je protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, koji je o tome govorio za Novi TV.
Da je Hercegnovski protoprezviterijat sa gašenjem Bokokotorske eparhije 1931. godine, da se i on ugasio i da je evo posle toliko godina blagoslovom našeg mitropolita obnovljen rad toga protoprezviterijata koji je približno u granicama današnje opštine Herceg-Novi. Dakle, od Kamenara pa sve do Debelog Brije, do Sutorine je prostor u kome se prostire obnovljeno namjesništvo i obnovljeni protoprezviterijat Hercegnovski.
Odluka mitropolita važi od kada?
Pa, protoprezviterijat je obnovljen prošle godine, a od ove godine, dakle od 1. marta, postavljen je i prvi protoprezviter obnovljenog namjesništva.
Ta čast je pripala vama?
Pa jeste to. Ja ću se truditi koliko je to moguće da nastavimo rad sveštenstva, ovog dijela sveštenstva nekadašnjeg Bokokotorskog namjesništva, koje se sada podijelilo na tri namjesništva, na Kotorsko, Budvansko i Hercegnovsko.
Tim povodom ovdje na Belavisti bilo je okupljenje sveštenstva Novskog.
Pa jeste, u petak smo imali liturgiju pređeosvećenih darova i sabor sveštenstva, dakle prvi put posle 31. godine, jedino imali smo samo jednu tačku dnevnog reda, to je dolazak našeg mitropolita za na Veliku subotu uoči Vaskrsa, gdje mitropolit će služiti ovdje u hramu Svetog Arhanđela Mihajla, a posle toga u nastavku ćemo imati krštenje svih onih koji su se prijavili za krštenje toga dana. I svi će imati, koji žele da se krste toga dana, imaće izuzetnu čast da ih krsti mitropolit, lično mitropolit Amfilohije.
Kako će djelovati protiprezbiterijat?
Pa, to je u stvari nastavak rada Bokokotorskog namjesništva, istina u manjem njegovom dijelu, jer i prilike u crkvi, usložnavanje problema, povećanje broja sveštenika zahtijevaju da se na terenu bolje i organizujemo i da se naprave, pošto je i nekadašnja mitropolija Crnogorsko-Primorska podijeljena praktično na dvije eparhije, to je mitropolija sadašnja i Budimljansko-Nikšićka eparhija, pojavila se potreba da se u okviru naše mitropolije da se stvore, da kažemo, obnove stare jedinice kada je Crna Gora bila puna sveštenstva, da bi moglo to sveštenstvo da se više mobiliše i da na neki način odgovara savremenim problemima i savremenim pitanjima u kojima se danas nalazi naš savremeni čovjek.
Ajmo reći, najviše djelatnosti bit će odmah poslije Vaskrsa.
Pa najviše djelatnosti, evo sad imamo upravo sad sa bogosluženjima za vaskršnje praznike i povodom dolaska našeg mitropolita. Inače ćemo se truditi da i posle Vaskrsa bi trebalo da organizujemo neke zajedničke institucije, da uz pomoć i opštinske vlasti i dobrih ljudi iz ovoga grada da unapredimo rad našeg namjesništva kako bi mogli da odgovorimo, a Herceg Novi, ne samo Herceg Novi, nego svaki grad u Crnoj Gori ima, da kažemo, ima potrebe da crkva aktivnije radi, da bi sve ono što kroz što prolaze mladi ljudi, da bi lakše kroz ta iskušenja prolazili, da bi crkva dala odgovor mladome čovjeku na probleme sa kojima se on susreće.
Kako ste vi lično primili, ajmo reći tako, novu ulogu koju vam je namijenio mitropolit Amfilohije?
Pa ja sam se trudio od kad sam sveštenik da sve što dobijam, dobijam sa blagodarnošću, trudeći se da učinim sve ono što mogu. Naš patrijarh Pavle pokojni je govorio da čovjek, svaki čovjek, pogotovo hrišćanin, treba da se trudi da učini sve što može da bi neka stvar napredovala. Tako je i u domaćinstvu, tako i u zajednici, svako, ja ću se truditi da svoje energije, svoje moći koje mi je Bog dao i talente da upotrebim, ne bili kako pomogli ovom gradu i pomogli zajednici da svakog dana budemo bolji.
Na četvrtu nedjelju Vaskršnjeg posta posvećenu Svetom Jovanu Lestvičniku, praznik svetih 40 mučenika sevastijskih, sveštenstvo i vjerni narod Kragujevačke crkve Svetog Save imali su neizmjernu radost i čast da učestvuju u evharistijskoj radosti kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida. Blagoljepiju bogosluženja doprinijeli su kragujevački bogoslovci pod rukovodstvom profesora Nemanje Starovlaha. Šumadijski arhipastir vladika Jovan po već osveštenoj tradiciji svake godine gospodnje liturgiju služi u hramu Svetog Save u Kragujevcu četvrte nedjelje časnog posta, ali i ove godine liturgijska radost bila neizmjerno veća zbog dolaska vladike Davida. Povod za ovu posjetu bilo je proizvodstvo jeromonaha Prokopija Tajara u čin arhimandrita. Jeromonah Prokopije je po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita arkadijskog gospodina Vasilija iz Antiohijske patrijaršije zamonašen i rukopoložen u čin đakona rukom preosvećenog vladike Jovana, a sad je proizveden i u najviši monaški čin arhimandrita. Ovom prilikom vladika Jovan je naglasio da se nijedan čin u crkvi ne daje prvenstveno na osnovu zasluga, već prije svega da se daje kao podstrek na korist crkve Božije i primjer vjernima.
Dragi oče Prokopije, novi arhimandrite, danas te crkva Hristova odlikovala najvećim monaškim odlikovanjem, činom arhimandrita. Mlad si po godinama, molimo se Gospodu da ti ovo odlikovanje nikako ne služi, dete moje, na sujetu, na gordost, nego na još veću revnost u veri, u ljubavi, u nadi prema crkvi Hristovoj, da ti Gospoda da se ne gordiš, nego da ovo odlikovanje primaš kao smirenje, jer u crkvi, dete moje, veličina se meri po smirenju. A ti si danas proizveden da služiš mučeničkoj crkvi svojoj, Antiohijskoj patrijaršiji. Zato neka ti ovo odlikovanje, kao što rekao, bude postrek na molitvu za tvoje spasenje, za spasenje crkve Božije pomesne Antiohijske i za blagočestivi narod Antiohijski.
Nadahnutom i sadržajnom besedom okupljenim vjernicima obratio se prosvećeni vladika David. Osvrćući se na pročitano evanđelje, on je podsjetio i pozvao okupljene vjernike na nepokolebivu vjeru u vaskrslog Gospoda.
Slušajući obilje evanđelskih kazivanja i također iz evanđelja svetog apostola Pavla, poslanice Jevrejima, pokušajmo da prebrodimo deo pučine evanđelskoga bogoslovlja i biblijskoga, zadržavajući pažnju na nekolikim važnim stvarima. Prisustvovali smo, dakle, u blagodati, u duhu unutar liturgije, događaju isceljenja sina ucveljenoga oca, koji dolazi unezveren, dolazi ojađen kao svaki roditelj koji mora da gleda nemoć i bolest i stradanje svoga sina, onome koga još ne poznaje, ali osjeća da je jedini kadar pomoći.
Nakon svetog pričešća, kojem je pristupio veliki broj okupljenih vjernika, i nakon postriga kose i ucrkovljenja novokrštene Anđelije, priređeno je posluženje i trpeze ljubavi za učesnike evharistijske radosti. U subotu krstopoklone sedmice časnog posta, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog Teofilakta ispovjednika, preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih Kozme i Damjana u Zagorici. Tim povodom Božji hram je ispunio veliki broj žitelja Zagorice, koji su zajedno sa djecom došli da dočekaju svog arhijereja i pričeste se božanskim, svetim, prečistim, besmrtnim, nebeskim, životvornim i strašnim Hristovim tajnama. Oplenački hor pod vodstvom dirigenta profesora Marije Rakonjac je svojim pojanjem doprinio jačem doživljaju liturgijskih himni, a iz malenih dječjih usta moglo se čuti milozvučno Gospodi pomiluj. Preosvećeni vladika Jovan se nakon pročitanog evanđelja obratio narodu besjedom u kojoj je istakao značaj i cilj vjere u našem životu, a to je sticanje duha Božijeg. Ko nema duha Božijeg, on nije Hristov. Takav čovjek duhovno oboli, a njegov duh bludi i luta, naslađujući se strastima i slastima. Nakon liturgije upriličena je trpeza ljubavi u organizaciji Ljubiše Đukića, ktitora Zagoričke crkve. Juče je preosvećeni vladika kruševački gospodin David služio opijelo monahinji Agripini iz manastira Ljubostinja u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije kruševačke. Matija Agripina je rođena 1933. godine i svoj život je provela služeći Bogu u ovom svetom manastiru. Njeno upokojenje se dogodilo samo nedjelju dana posle upokojenja Mati Lukije iz istog manastira. Veliki broj vjernika se okupio u manastiru molitveno učestvovavši na opijelu. Posle pročitanog evanđelja po blagoslovu vladike nadahnuto je besedio otac Tihon, iguman manastira Mrzenica kod Kruševca. Potom je sestrinstvo predvođeno svojom igumanijom organizovalo zadušnu trpezu. Sinoć je Narodna biblioteka Kruševac i časopis Bagdala za djecu organizovali u čitaonici biblioteke Drugi roda fest pod sloganom Zašto roda nebom hoda. Ukazujući na ulogu roditelja u kontekstu omogućavanja djeci da dostignu punoću života, upoznajući Gospoda, okrugli sto temi posvećenoj natalitetu Uljepšaj svijet, otvorio je njegovo prosveštenstvo vladika kruševački gospodin David. Dvodnevna jedinstvena u Srbiji manifestacija Roda Fest ima za cilj promovisanje rađanja, čitanja, života, istakla je direktorka biblioteke Violeta Mihajlović. Za djecu i njihove roditelje 40 brojeva časopisa Bagdala za djecu, koji će se naći na dječjem odjeljenju ove ustanove, direktorki biblioteke uručio je Ljubiša Đidić. Okrugli sto je nastavljen izlaganjima i diskusijama predstavnika školske uprave, matične službe, Fonda za populacionu politiku, Centra za socijalni rad, ginekološkog odjeljenja opšte bolnice, predškolske ustanove, Nata Veljkovica, zajedničkom motivom otkriti šta je dovelo do pada nataliteta i kako ga povećati. Pokrovitelj skupa je Gradska uprava Kruševac, a medijski regionalna radiotelevizija Kruševac. Manifestacija je završena izvedbom poetsko-muzičkog programa. Važno je napomenuti da je najnoviji broj eparhijskog časopisa Pravoslavna vjera i život posvećen ovoj veoma važnoj temi. Njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk primio je juče u radnu posjetu ministra prosvete i kulture Republike Srpske gospodina Danu Maleševića i direktora sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske gospodina Dragana Davidovića. Na ovom sastanku razgovarano je o budućoj saradnji i pomoći Ministarstva prosvete i kulture kao i sekretarijata za vjere na planu obnove eparhijske biblioteke u sastavu episkopskog dvora. Preosvećeni vladika izložio je prisutnima tok historijskih izbivanja i trenutno stanje u kome se biblioteka danas nalazi. Njena istorija čuva korijene oko 300 godina unazad i kao takva ona je naša najznačajnija biblioteka zapadno od Drine, a njena obnova predstavlja poseban prioritet. Ministar Malešević i gospodin Davidović izrazili su spremnost za saradnju, te su ovom prilikom dogovoreni prvi planovi obnove. Nakon ovog sastanka, vladika Jovan je upoznao goste i sa trenutnim tokom i ostalim planovima obnove sabornog hrama i episkopskog dvora u Pakracu. A u petak 20. marta u prostorijama eparhijske kancelarije preosvećeni vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan sastao se sa članovima konzervatorskog odjela Požeške županije i direktorom građevinske firme ugovorene za predstojeće radove na obnovi sabornog hrama i episkopskog dvora u Pakracu. Pored redovnih tema na ovom sastanku dogovoren je konačan plan izgradnje novog ikonostasa, gornjeg mjesta u oltaru, proskomidije i narudžbe i ugradnje preostalog dijela podnih pločica za lađu i pripratu hrama. Po okončanju radnog dijela sastanka prisutni su u pratnji vladike Jovana Ćulibrka obišli episkopski dvor gdje su u konačnoj formi potvrđeni planirani radovi za ovu godinu. Ovogodišnji radovi na rekonstrukciji južnog krila dvora i kapele počeli su juče. Na četvrtu nedjelju Velikog posta preosvećeni vladika Žičke gospodin Justin služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom hramovne slave u pridvornom paraklisu svetih 40 mučenika sevastijskih uz učešće vjernog naroda grada Kraljeva. Episkop je u besjedi podsjetio prisutne na utemeljivača ovog paraklisa blažene uspomene episkopa Žičkog gospodina Hrizostoma i istakao značaj pridvorne crkve kao mjesta na kome episkop nalazi pribježište u molitvi crkvi u teškim trenucima. Vladiku je potom nadahnutom besjedom pozdravio arhijerejski zamjenik otac Ljubinko Kostić, koji je prelomio slavski kolač. On je ukratko podsjetio na žitije svetih mučenika Sevastijskih i njihov primjer žrtvene ljubavi prema Gospodu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Vijesti iz pomisnih crkava. Nedavno je postalo poznato da je prilikom restauratorskih radova u jednoj džamiji otkriven pravoslavni hram u Turskoj. To je izazvalo veliki skandal u turskoj štampi, piše Romfea. Neobičan događaj desio se u gradu Al-Sata kod Smirne, koji je do maloazijske katastrofe i razmjene stanovništva 1923. godine bio prosperitetan grčki grad. Dok su u tom gradu živjeli Grci, tu se nalazio hram svetog Konstantina, a onda su Turci taj hram pretvorili u džamiju. Sada su, s obzirom na ozbiljno propadanje zdanja, lokalne vlasti naložile jednoj kompaniji da ga restaurira, ali turska kompanija počela i obnovu prvobitnog zdanja i podigla ikonostas koji je bio propao. Umjesto džamije u stvari ispao je pravoslavni hram kako je prvobitno izgledao. Video koji je prenio turski kanal NTV veoma je impresivan. Na njemu se vidi s kakvom ozbiljnošću radnici i specijalisti restauratori izvlače različite krstove koji su sakriveni u stubovima hrama i podižu ikonostas pravoslavnog hrama. Ova divna priča još jednom pokazuje kako pravoslavni duh Vizantije nastavlja da živi i nakon stotinu godina poslije tragičnog odlaska iz tog mjesta pravoslavnog stanovništva, i u svakoj sličnoj prilici manifestuje se kroz stanovništvo koje tu živi.
Danas aktuelno.
Na kraju naše informativne emisije da čujemo kako nas vrijeme očekuje sjutra. U Crnoj Gori sjutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće jak jugoistočni vjetar, ponegdje je povremeno i sa olujnim udarima. Minimalna temperatura kretaće se od 2 do 8, na jugu do 13, maksimalna dnevna od 4 do 10, na jugu do 15 stepeni.
Danas aktuelno.
Na kraju da čujemo i najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, čiji je urednik Radenko Lacmanović, a emisija govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je emisija Prvi svjetski rat. Emisiju uređuju i vode naše kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radio Svetigore, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.